Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2025-nji ýylyň 26-njy apreli hepdeniň şenbegini. Eferde hepdeniň jemi gepleşigimiz. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu hepde Türkmenistanyň siýasy durmuşunda prezidentiň maşgalak daýlarynyň roly güýçlendi. Hepdeniň dowamında prezidentiň aýal dogany we öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gyýdy welaýatlara sapar etdi. Ýurdun siýasatynda has iş çeňleşdi. Kärdeşim Maksat Atayewiň maglumatyny diňläli.
Gurbanguly Berdimuhammedowyň gyýdy haýyr sahabat garnasynyň bejeriş işleri boýunça wiceprezidenti Ogulcahan Atabaýewanyň Marwulaýatyna saglyk edaralaryna şeýledi. Maýyplar öýüne baryp görmegine garaşlyar şäherde awadan Ýaşdyryş işleri ýaýwanlandyrylýar diýip ýerli çeşmeler aýdýar.
Maýyplar öýüniň işgärleriniň ählity barlygdan geçirilip, olara görülen taýýarlyk çäreleri barada hiç ýerde maglumat paýlaşmazlyk tapşyryldy.
Diýip çeşmeler aýdýar. Meýilleşdirilýän iş saparyna taýýarlyk işleriniň çägine welaýat bilim müdürlükleri beden sinalarynyň mümkinçiligi çäkli çağlar öýüniň awadanlaşdyryş işlerini niýetläp bilim we terbiýeçilik edaralarynyň işgärlerinden pul terişdelerini ýygnapdyrlar. Şol bir wagtda şäherde giň mesbürli alınıp barýan arassaçylyk işlerini büdjet işgärleri hem çekilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan ýerli ýaşaýjylaryň bir näçesi şu günler günorta günü Gorul welaýatynyň Sewit merkezine köçelerde we durmuş tehkalaryny awatlaýyş işleriniň güýçlendirilendigini aýdýarlar.
Arassaçylyk we awadanlaşdyryş işleri ýaýwanlanýar, köçeler awatlanýar, çukunyk ýollara asfalt ýazylýar. Şäheriň çar tarapynda güller oturdylýar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. 16-njy aprelde Gurbanguly Berdimuhammedow adyna haýyr sahabat garnasynyň Arkadaş şäherine geçilen ýygnagyna Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanguly Berdimuhammedow garnanyň wekillerini ýurdun welaýatlaryna saparda bolup köp ugurly hassahanalarda hem-de enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş merkezlerine alınıp barýan işler bilen tanış bolmagy tapşyrdy. Bu tapşyryklaryň ideýany sebitlerde garnanyň bejeriş işleri boýunça ormanmasary Ogulcahan Atabaýewanyň iş saparlaryna taýýarlyk çäreleri güýçlendi. Resmi medpugat 17-nji aprelde Atabaýewanyň Ahal welaýaty boýunça iş saparyna amala aşyrylýany we bu sebitdäki ýeri saglyk tehkalaryna baryp görenligini habar berdi. Munyň ideýany Adatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji aprelde Balkan welaýatynyň saglyk goraýyş müdürlüginiň hem-de ýeri lukmançylyk edaralaryna şeýle sapara taýýarlyk işleriniň batlandyrylanyny habar berdi. Şol bir wagtda Lewan welaýatynyň Türkmenawaz şäher häkiminiň çeşmemizem ýokary derejeli sapar bilen baglylykda hepdeniň başyna Sewit merkezine gödäwçilik işleriniň güýçlendirilendigini habar berdi. Döwlet medpugatyna görä Gurbanguly Berdimuhammedowyň öýüde şu günler dostlukly saparlar bilen Merkez Aziýa ýurtlaryny, Gadagystany, Gyrgyzstany we Özbegistany bolýar. Bu aralykda onuň gyýdy soňky aýlarda ýurdun siýasy sahnasyna işçiň oran alyp başlan Ogulcahan Atabaýewa iş saparlar bilen welaýatlarda bolýar. Şol bir wagtda Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident ogly Serdar Berdimuhammedow hökümet agdalary welaýat häkimleri bilen iş masalatlaryny geçirip döwleti dolandyrýar. Tiýinçler Türkmenistany Berdimuhammedowlaryň maşgala kultunyň, olaryň şahsyýet kultunyň ýerli ösdürilýändigini we soňky siýasy işçiňlikleriň maşgala häkimetiniň hasa berkidilendigini aýdýarlar. Ogulcahan Atabaýewa dekabr aýynda eks-prezident tarapynyň howandarlygy mätäş çağlary himayet bermek boýunça haýyr sahabat garnasynyň bejeriş işleri boýunça wiceprezident wezipetini bellendi. Ol martyň ortalaryna ýurdun media serişdelerine ýygy-ýygdan wagt edilip başlandy. Atabaýewa 15-nji martda Arkadaş şäherine Birleşen Milletler Uýramasynyň çağlary garnasynyň Türkmenistan wekilxanasynyň ýol başçysy bilen duşuşdy. Ol 21-nji martda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan elçisi Elizabet Rut bilen duşuşdy. Türkmen mediýasy bu duşuşyk barada ABŞ Gurbanguly Berdimuhammedow adyna haýyr sahabat garnasynyň işini goldaýar sözbaşy bilen habar berdi. 22-nji martda Ogulcahan Atabaýew Arkadaş şäherine köpçülüklüğün bag ekmek çäresiniň başyny çekdi. Munyň ideýany köpçülüklüğün habar berişleri işleriniň zenan ýol başçysy bilen duşuşyk geçirdi. 28-nji martda haýyr sahabat garnasynyň 4-nji ýyl dönümi münasibetli Türkmenistana sapar edin ýokary derejeli daşary ýurtly mehmanlary kabul etdi. Ertesi gün 29-njy martda möhüm ýyl dönümi münasibetli geçiren halkara masawata başlyklyk etdi. Ol aprelin 2-nji hepdesinde Manaka kniýazlygyna sapar eden türkmen wekiletine ýol başlygy edip syýahatçylyk we saglyk goraýyş ulgamlaryna iki taraplyň hyzmatdaşlygy ýetirmegiň ugurlaryny masawat etdi. Aprelin ortalaryna bolsa ol Gurbanguly Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça welaýatlara iş saparlaryna manaşyryp başlady. Bu aralykda Atabaýew 19-njy aprelde düýbir Riýadda ýerleşen Al Arabiýa Saud telekanalyna interwiu berdi. Teleýaýlymyň esasy alyp barjysy Rizwan Hanyň soraglaryna jogap beren zenan lider Türkmenistanyň dünýäden sanperwer ulgamlarda alyp barýan öňüni işlerini wagt etdi.
For example, the fund provide the humanitarian aid consisted of medical and healthcare supplies, some textiles.
Meselim gaznamız Türkiye'de betbahçılıklı yer titremeden ezir çeken çağılara, Ukrayna'nın çağılarına, Palestin çağılarına, Uvanistan'a, Tajikistan'a, şeyle de Rusya Federasyası'nın Primorski tevitinin çağılarına lukmançılık seriştelerinden ve dokmatya nağıtı önümlerinden ibaret hayır sahavat yardımlarını iverdi. Men bu yerde bizim gaznamızın Türkmenistan'ın halkara gumanitar işlerine de işçen katnaşyanlığını aydıp bilerin.
International humanitarian activities as well.
Deyip Atabayeva El Arabiya teleyayılımından Rizvan Khan'ı verin interviyusunu aytti. Siyasi analitikler Berdi Muhammedovlar maşgalasının zenan ağdasının yurdun siyasi taqmasına xas iyiçen oran alıp başlamağının mümkünü olan sebeplerini yakından selceriyerler. Merkez Aziya meseleleri boyunca ekspert Bruce Panier, Zat Evropa'da Atık Radyosu'na verin interviyusunu Türkmenistan'a kurbanını Berdi Muhammedov'un öz oğlu Serdar Berdi Muhammedov'un hakimiyetini berkitme üçün qiyizi oğul Cahan Atabayeva'nı siyasi taqına çıkaranını aytti. Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin ulum gollüyümü Evrazya meseleleri boyunca bilermen Luka Ançeski aprelin başına Azat Evropa'da Atık Radyosu'na beren interviyusunu Berdi Muhammedovlar maşgalasının denan ağdasının siyasa sahnasına çıkarılmağının maşgalanın devlet hakimiyetindeki duvamat keşfini berkitmeğe gönüktürlüğünün aytti.
Having his daughter now part of this.
İnne kurbanlı Berdi Muhammedov'un öz qıydını siyasat sahnasına çıkarmağı, onun dovamat imajını, dovamat keşbine qoşant qoşyar. Oların önlün bəri meşğulunup geliyen dolandırış tülsimlerini dovam ettiriyaniklerini anladiyar. Bunun ulan dörödülyen ikinci imaj, ikinci keşb bolsa, öz görüş imajıdır, öz görüş keşbidir deyip Ançeski aytti. Sonkı bir aydın qorak bağıt veri yurdun siyasi sahnasını hem de media genişliğine emele gelen işçenlik ilat arasını hem giyinlen aral masatlaşılayan temaların birine vuruldu. Martın ahırlarına Zatik Radyosu'nun havarçası bilen gurundaş olan bir levaplı yaşaycı, Haçanlı Berdi Muhammedovlar maşgalasının bırakdası televizyonyada ulu planı görküdülüp başlansa, onun yakin vaatte mühüm devlet vizipelerini eyelemeğine qaraşlayan onu gurrun veripti. Son ol Atabayeva'nın Novotaki vizipe baskançak varada çaklama yürüdüp, onun Türkmenistan'ın meclisinin başlığı vizipesine getirilmeyi ning mümkinligini çaklapdy. Resmi xabarlardan çen tutulsa Oğul Jahan Atabayeva häzir kwatu yurdun insan perwer ulgamyny alyp baryan işlerini ileri tutýar. Şeýlede ol sağlyk pudugyna tagyrlarlar bilen iltiştirilýär. Ahyr wagtynyň bolan beýle kwir ýaşaýan jazat radio filen söhbet döşükde prezident Serdar Berdi Muhammedow hem ilki başlarda dürli edaralarda ýol başy wezipelerini berlenip soňu bilen onuň häkimet başyna getirilmegini ýatdady. Gurbanly Berdi Muhammedow dünýäde we postsovet giňişlikde giýýär şertleriň çyrylmaşýan döwründe 2022 ýylyň fevral aýynda döwleti dolandırmakta yaşlara yol vermek makul hasaplayan onaylıp Türkmenistan'ın prezidenti vezipesinin çekilmek niyetini aşkar edipdi. Bunun izyanı onun oğlu Serdar Berdi Muhammedov prezident vezipesini eyledi. Aradan 3 yıl geçenden sonra bolsa Berdi Muhammedovlar maşgalasının zenan ağdası oğul Jahan Atabayeva yurdun siyasi sahnasına işçen oran alıp başladı. Devlet metbuatının Atabayeva'nın tercümü hali varada mağlumat verilmeyer. Yöne internet ulamınak mağlumat çeşmelerini onun Britanya'nın Westminster Üniversitesi'ne sağdın imitlenme ve global cemiyetçilik sağlığı hüner uğur boyunca magister derecesinin alanlığı varada käbir maglumatlar peýda bolýar. Ilmy işler boýunça maglumat çeşmesi bilen researchgate.net saýtyny göwrülükde aýalyň sagdyny iýmitlenmeginiň ähmiýetine bagyşlanyp, Oğul Jahan Atabayewanyň hemde başga da bir näçe awtoryň taýýarlamagyna degişli ýokary hujaýyny bir ilmy işiň çap edilenligi habar berilýär. Radyk radiosu Oğul Jahan Atabayewanyň Britaniýanyň Westminster Üniversitetine ýokary bilim alyp almanyny garaşly çeşmeler arkaly tasdiklatyp bilmeýär. Ýöne açyk çeşmelerde Atabayewanyň maşgalasy bilen öňkü ýyllarda Britaniýada ýaşanygy barada maglumatlar bar. ResearchGate.net maglumat bazasyna goýulan ilmi iş 2013-nji ýylda çap edilipdir. Galiberse de Britaniýanyň ýokary hujaýlary Berdi Muhammedovlar maşgalasynyň agdalarynyň ýokary bilim alýan esasy gurlarynyň biri bolup durýar. Munyň ýanynda Azatlyk radiosu Gurbanly Berdi Muhammedovyň awtygy Kerim Gulu Berdi Muhammedovyň hem Britaniýanyň Exeter Üniversitetine siýasy ulumlar we halkara gatnaşyklar boýunça bakalawr derejesini alanyny habar beripdi. Mary welaýatynyň maýyplar öýüne Berdi Muhammedovyň gyzynyň saparyna taýýarlyk çäreleri alınyp barylýan mahaly ýerli ýaşaýjylar ýüzet işgärleri özlerinin mecburi çäreleri çekilmekten ýadanyklaryny aýdýarlar. Bu Balkan welaýatyna dowam edýän taýýarlyk çäreleri babatyny hemşeýle bolupdy.
Näsagalara äsir etmeli lukmanlar täze ak libaslary satyn alyp saglyk edaralarynyň daş töwregini awadanlaşdyryp mehmanyň saparyna taýýarlyk görýärler.
Deyip sağlık işgärleri bir näçe gün Munadol Balkan welaýatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun beripdi. Azatlyk maglumatlar boýunça ýerli resmiýetlerden goşmaça tesbir alyp bilmeýär.
Kardeşim Maqsat Attayev'i dinlediniz. Şu heptenin çarşen bugün Türkiye'de olan yer ıranması Türkmenistan'da ilad arasında aradalanma dörüttü. Azatlığın Türkmenistan'daki havarçılarına göre 23. aprilde Türkiye'de yani Münglerçe Türkmen rayetinin yaşayan yeri olan İstanbul şehrinde güçlü yer titremenin bulunduğu varada Türkmen medyasında haber verilmediği Türkmenistanlıların huvatirlanmalarını hasam arttırıptır.
İstanbul şehrinde olan yer ıranması Türkmenistanlıların ensemesinin yüreklerini tarttırdı. Balkan vilayetinde adamların taf hemmesinin Türkiye'de karındaşları var.
Dip Balkanlı çeşme gurrun verdi. İstanbul'da şu heptenin çarşenbe günü öğlen dören 6.12 magnitudalı yer sarsıkınları zirarlı 150'den qovraq adam yaralandı. Onların arasında Türkmen rayetlerinin bolup bolmazlığı belli del. Beleki merkezi Aziya yurtlarının ilçihanalarından tapavutlulukta Türkmen ilçihanası yer titreme bilen bağlı öz ilatının ıqbalı varada mağlumat çap etmedi. Türkmenistan'da ilat köpçülüğü Türkiye'deki yağdaylar varada haberleri Türk telekanallarından İdarladılar.
Türk telekanalları Balkan'da meşhur. Olar yerin ıranıp duranlığı varada haberleri kızgını bilen yetirip durdular. Çağalar İstanbul'da rahmet çeken Balkanlı enataların köpsi ören huvatirlerini özlerini erbet duyanlar hem boldu.
Deyip Balkanlı çeşmeydar. Azatlığın çeşmeleri Daşoğuz'da hem yaşayıcıların Türkiye'deki yağdaya ulu alada bilen sin edenliğini gurrun verdiler.
Balkan ve Daşoğuz vilayetlerinde Türk devletinde karındaşları olan rayetler panikada olup köçülere aylanıp Doğunlarının ve yakınlarının başsağlığına Huda yolu sadakaları payladılar. Koyun öldürüp yer ıranmasından korusun deyip sadaka verdiler.
Deyip yeni bir Türkmenistan'daydılar. Türkiye'nin tibiyi betbağçılıklar ve adattan daşarı yağdaylar boyunca darası 23. aprilde olan yer titremesinin merkezinin İstanbul'dan 80 kilometre gün batarda olup 7 kilometre çoğunlukta yerleşenliğine etti. Şolgunun devamında has kovşak yer sarsıkınların onları çatının bolonluğu haber verildi. Türkmenistan'daki haberçiler Türkiye'deki yağdaydan son sadakı veren Türkmenistanlıların göz görtülü köpülönlüğüne diyarlar.
Benim oğlum gelinim bilen 4 yıl var İstanbul'da zahmet çekiyarlar. Olur bize her ayda pluru diyarlar. Men yer ıranyanını eşitip 4 tane koyunu götürüp etini garip maşkaları payladım. Yetimler öyünü ve internatlardaki çağları egneşik eltip verdim. Men yal yüzlerce balkan avatlı ene atalar Türkiye'deki yakınlarının ve çağlarının baş sağlığına sadaka veriyarlar.
Deyip Balkanlı yaşayıcı gurrun verdi. Reuters haber ulluğunun belleşi al İstanbul'daki yer ranması sonki yıllarda 16 milyon ilatlı şehirde olup geçen en güçlü yer titremelerinin biridir. Geçen yedek Türkiye'nin genişliğinde güçlü yer titreme 2023 yılın fevral ayında olupdi. 6. fevralda Türkiye'nin gün orta gün doğrunda ve Siriya'nın Demirgazık gün batarında 7.18 bal gücü bilen dören yer titremesi zararlı 50 minden qovraq adam vefat olupdi. Şonda Depir yeten şehirlerin münglerçe yaşayıcısı üyüzüz kalıptı, hastahanalar, mektepler ve yaşayış çayları yali münglerçe bina yıkılıptı. Türkiye'de şonda 3 aylık adattan daşarı yağdayı ıglan edildi. Şol yer titreme ölen bağlılıkta Türkmenistan Türkiye kömek iberenliğini ıglan edipti. Ama yer titremede ölen ya da ziyan çeken Türkmen rayetleri varada mağlumat bermendi. 2023 yılın fevralinde olan şol yer titremede helak olan Türkmenistanlar varada mağlumatlar kararsız medya seri işlerinde ve sosyal medyada çap oldu. Sosyal medyada yer titremesinde ölenliği ve direksiz yitenliği aydılan Türkmenistanların adından 54 adamdan ibaret sanavı peyda oldu. Azatlık Radyosu şonda şol sanavdan bir neçe adamın ölenliğini tasdikladıp bildi. Türkiye'de münglerçe Türkmen rayeti yaşayar Türkiye'nin migrasya kulluğunun sonki resmi sanlarına göre Türkiye'de yaşama için resmi ruhsada ev olan Türkmen rayetlerinin sani 122 münden kovrak. Seismikitay'dan aktif yerde yerleşen Türkmenistan'ın hükümeti öz genişliğindeki yer titremeler varada hem halkına mağlumat vermeyer. Balkan vilayetinde 28. sentyavrda olan yer titreme sevitin bir neçe yerinde duyuldu. Geçen yıl kışol yer ıranmasının Kızılarvat şehrinden 21 kilometre uzaklıkta olup onun gücü 4.16 magnituda ululukta hasavalında deyilip yer titremeleri hasaval yan neşerler haber verdi. Türkmenistan'da komşu yurtlarda olan yer titremeler hem duyuluyor. 2023 yılın 7. oktyabrında Uganistan'ın Hırat vilayetinde olan 6.13 bağlı yer titremesinde 2.5 milyon olay adam helak olup 10 milyon tövürek adamın yaralananlığını Uğan hakimiyetleri ıglan edipti. Türkmen metbuğati gongşu yurttaki şol yer tetremesi barada hem xabar bermendi. Gepliyer Azatlık Radiosu siz hepteniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Halk maslahatynyň başlygynyň şu hepde gongşu Özbekistana eden sapary hem ünsi çeken wakalaryň ýene biri boldy. Gurbanguly Berdimuhammedow gongşu ýurda 23-nji we 24-nji aprelde 2 günlük dostlukly saparyny geçirdi. Kardeşim Maksat Atayewiň maglumatyny dinleýäli.
Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýol başlygyna Türkmen wekiliýeti 23-24-nji aprelde 2 günlük dostlukly sapar bilen Özbekistana bolýan mahaly Türkmen mediasyna hem de jemgyýetçilik pikir alyşmalarda Türkmen özbek gatnaşyklarynyň häzirki durumy maslahat edilýär. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň metbuat gurulyna görä 2024-nji ýylda iki ýurdun arasyna 1 milliard dollardan aşan umumy söwda dolanşygyny ýakyn ýyllarda 2 milliard dollara ýetirmek barada ilalaşyldy. Türkmenistanyň döwlet metbuatyna görä Berdi Muhammedow Samarkandda geçirilen iki taraplyň gepleşiklerde söwda dolanşygynyň mesbörlerini gelejekde 5 milliard dollara çene çykarmagy teklip edipdir. Türkmenistan we Özbekistan şu ýylyň fevral aýyna iki ýurdun arasyna erkin söwda tertibini girdip bir-biriniň çäklerini öndürilýän önümler boýunça gümrük paşlaryny ýatyrdy. Şeýlede iki goňşy ýurt soňky bir näçe ýyl bäri serhet ýaka sebitde erkin söwda zolugyny döretmegiň üstünlüğini işläp gelýär. Munyň bilen baglanykda häzir kwotda Daşoğlu Şabat barlygy geçiriş nokudynyň yerleşýän sebitini erkin söwda zolugynyň guruluşy galyp barýar. Ýöne iki ýurdun arasyna maýy goýumlar babatyna bar bolan arata pawt synçylarda soraq döredýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Özbekistanyň döwlet telewizionyýetiniň ýaňy ýakyna beren maglumatlaryna salgylanyp Türkmenistanyň Özbek maýyasynyň gatnaşmagyna bar ýogy iki karhananyň iş alyp barýanyny aýdýar. Bu barada başga çeşmelerde maglumat ýok. Galyp berse-de Türkmenistanyň ne media serişdeleri ne de statistika baradaky döwlet komiteti daşary ýurt maýyasynyň gatnaşmagyna Türkmenistanyň iş alyp barýan kompaniýalaryň sanyny jemgyýetçiligi aşkar edýär. Ýerli elektron neşirler bu wagtda sanlar köplenç daşary ýurt döwletleriniň statistika edaralarynyň aýýarlar. Ýöne Özbek maýyasynyň gatnaşmagyna Türkmenistanyň bar ýogy iki özbek karhanasynyň iş alyp barýanlygy barasyny Özbekistanyň Uz Daily Nokot Uz neşri 2018-nji ýylda habar beripdi. Ýöne şol wagtlar Özbekistanyň türkmen karhanalarynyň sany hem bar ýogy 10 ýere deňdi. Özbekistanyň statistika edarasyna görä häzir kwotda bu ýurtda türkmen maýyasynyň gatnaşmagyna 200-den gowrak karhana hereket edýär. Deňeşdirmek üçin aýdylsa meselem Gazakstanyň türkmen maýyasynyň gatnaşmagyna 100-den gowrak karhana iş alyp barýar. 2023-nji ýylda gazak kompaniýalary Türkmenistanyň 50-den gowrak tassamanyň durmuşa geçilmegine gatnaşdylar. Bu sanlar göz öňüne tutulanda goňşy ýurtlar has köp türkmen maýyasyny çekýär, ýöne munyň öwredine öz maýylaryny Türkmenistana getirmeýär. Munyň bilen Birleşen Ştatlaryň söwda departamenti Türkmenistanyň göni daşary ýurt maýyasy babatyna ýokary töwekkülçülükli ýurt bolanyny aýdypdy. Bulardan başga da The Times of Central Asia neşrine görä 2025-nji ýylyň fevral aýyna sanlar göz öňüne tutulanda Türkmenistana 600-den gowrak türk kompaniýasy iş alyp barýar we Türkiýanyň Türkmenistanyňky göni maýy goýumlary 500 million dollardan aşypdyr. Bu ýurt Türkmenistana soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna 50 milliard dollardan artyk maýy goýupdyr. Türk çeşmelerine görä 2024-nji ýylda Türkiýede türkmen maýyasy bilen iş alyp barýan 44 çemesi kompaniýa birlik alynypdyr. Şeýle sanlar deňeşdirilene synçylar Türkmenistanyň özbek kapitaly bilen bar ýogy iki karhananyň iş alyp barmagyna soragly garýarlar. Biznes Türkmenistan neşri şu ýylyň mart aýyna Özbekistanyň Türkmenistana birlikde karhanalar döretmegi teklip edenligini habar berdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçysy Gurbanly Berdi Muhammedow we Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew iki taraplyň gepleşiklerde iki ýurdun arasyna beýlik ugurlar bilen bir hatarda medeni insanperwer ulgamlarda ýoly goýulan gatnaşyklara da ýokary baha berdiler. Gepleşikleriň ideýany Berdi Muhammedow Özbekistanyň ýokary derejeli dostluk ordeni goşuruldy. Saparyň dowamyny türkmen wekiliýeti Samarkand şäherindäki taryhy ýerlere de baryp gördi. Özbekistanyň 200 000 çemesi etnik türkmeni ýaşaýar. 2022-nji ýylda geçiren ýylat ýadawynyň netijelerine görä Türkmenistanyň 640 000 çemesi etnik özbek ýaşaýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Özbekistanyň ýaşaýan etnik türkmenleriň çağrylaryna öz ene dillerini bilim almagy mümkinçilik döredilse de, olaryň diňe belli bir bölüginiň resmi maglumatlary görä 8 000 çemesi etnik türkmen çağanyň türkmen mekteplerine öz ene dilini bilim alyp bilýänliklerini aýdýarlar. Bu ýurtda çeşmelere görä takminan 45 çemesi türkmen dilli mektep hereket edýän eken. Türkmenistan bu wagtda etnik özbekleri öz ene dillerini bilim almagy mümkinçilik döretmeýär. Saparyň dowamyny özbek we türkmen liderleri öz çykyşlaryna iki ýurdun umumy taryhyny, umumy medeniýetini, däp desturlaryny, umumy dilini we ynanç ygtykatlaryny utadylar.
Kardeşim Maksat Atayewi dinlediniz. Türkiýe gitmek üçin wiza almagy finansiýan türkmen raýatlarynyň onlarçasy ýaňy ýakynda ret edilen wizalar üçin eden tölegini ýerine almagy başarypdyr. Şu hepde Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary bir näçe gün mundan öňe ýüze çykan şol ýagdaýyň käbir jekmejekliklerini anyklap bildiler.
Aşgabatyň wiza merkezinde türk wizasyna arda tapşyran raýatlaryň 40 çemesi wizalarynyň ret edileninden soň Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde protest bildirdiler. Bu oňa netije berdi. Wiraýatlar wiza üçin tölen $200 pulyny ýedine almak başardylar.
Diýip ýagdaýdan habarlaş habatly ýaşaýjy gurrun berdi. Ýagdaýdan günden güne habarly bir näçe çeşmäniň azatlygy aýtmagyna görä bu ýagdaý 15-nji aprelde bolupdyr. Nowruz Haly binasynda ýerleşen türk wizasyny taýýarlaýan agentlige ýüz tutan adamlar wizalarynyň ret edilendigini bilip tölän tölegini ýedine sorapdyr. Hem olaryň şikayetleri diňlenmän soň olar Türkiýanyň elçixanasyna barypdyr.
Olar uly näýgilelik bilen baryp ýakalaşma taýýar bolupdyr. Adamlar elçixananyň daşlamagy da taýýar bolupdyr. Netijede elçixananyň işgärleri Nowruz halydaky wiza agentliginden adamlaryň pullaryny gaýdyp alyp berdiler.
Dip çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Habarçylarymyz wiza almak üçin tapşyran arzalary ret edilen soň pulyny alyp bilmedik adamlaryň tas günde agentligiň we elçixananyň öňünde jemlenýänligini bellerler.
Adamlar wiza üçin tapşyran $200 töleginden ýekeje köpüni hem ýedine alyp bilmeýärler. Şol sebäpli tas her gün elçixananyň öňüne adamlar näýgelelik bildirýärler.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmen paýtagtyndaky çeşmeler soňky hepdelerde wizalaryň tas 60% çemesiniň ret edilýänligini şeýlede, ozal wizalaryň ret edilen halatynda $200 tölegden $80 ýedine gaýtarylan bolsa, bu düzgüniň mart aýynyň 2-nji ýarmyndan bäri berjaý edilmeýänligini aýtdylar. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň özünden we wiza merkezinden resmi tetwir almak tynançygy oňa netije bermedi. Türkiýe barmak üçin wiza almagy tynançan türkmen raýatlarynyň arzalarynyň ret edilmegi bilen bagly ýagdaýlar öňüm bolupdy. Tölek pullarynyň ýedine berilmedik halatlar barada habarçylar ençime gedek maglumat beripdi. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar Türkiýe köplenç işlemek, okumak we taglygyny bejermek üçin baryanlygyny gurrun berdiler. Martyň aýagynda Aşgabatda türk wizasyna ýüz tutan türkmenistanlylaryň bir näçesi wiza merkezinde özlerinden uly möçberde para soralandygyny gurrun beripdi. Türkmenistanlılar viza üçin ýüzlenmelerinin köp ret edilýänligini aýdyp, viza berilmejek bolsa arzalaryň näme sebäpden kabul edilýänligini näýgelelik bilen sorag astyna goýýarlar.
Adamlara viza bermejek bolsa da resmi namany kabul edýärler we pulyny alýarlar. Hammala adamlara resmi görnüşde talan ýaly hereket edýärler.
Dip viza almagy tynançan Türkmenistanlylar aýtdy. Türkiýe türkmen raýatlarynyň iň köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkiýanyň 2022-nji ýylda türkmen raýatlary üçin viza talabyny giýirip, migrasiýa düzgünlerini puhtalandyran hem bolsa türkmen raýatlarynyň arasynda bu ýurda barmagy uly isleg saklanýar. Şeýlede türkmenistanlylar Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty bolan daşary ýurtlarynyň arasynda birinji orny eýleýär. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň adalatçysy 23-nji aprelde ýurdun iri ýokary okuw jaýlarynyň birine sapar edip, insan hukuklarynyň ýurtdaky ýagdaýy boýunça duşuşuk geçirdi. Türkmen medpowatynda möhüm duşuşuk diýilip häsiýetlendirilen bu ýygnaga studentler mejbury çekildi. Kardeşim Maksat Ataýew diňleýäli.
Seýitnazar Seýdadynak Türkmen döwlet muallimçilik institutunyň gösülen ýygnanşykda türkmen adalatçysy Ýazdyrtyn Garajaýewa adam hukuklary babatyna Türkmenistan bilen iri halkary gurumlaryň arasyna ýol goýulan hyzmatdaşlyklar barada hem gurrun edipdir.
Ýygnanyň dowamında durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde adam hukuklaryny goraýjy milli edaralaryň orny barada gurrun edildi.
Diýip çeşmen raýdýar, ýöne duşuşygy mejbury çekilen taliplaryň bir näçesi bu ýokda Türkmenistana adam hukuklarynyň hakyky ýagdaýy bilen bagly meselelerin gozgalmanyny, bu çäreniň hem nowatdaky mejbury çäreleriň biri bolanyny aýdýarlar.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynda edilen çykyşlar barada Birleşen Milletler guramasy bilen arada ýola goýulan gatnaşyklar barada hakikati suratlandırmayan, zalda oturan adamları gızıklandırmayan zatlar barada gurrun edildi.
Deyip bir gatnaşıcı aydiyar.
Yazdırtın nämi sebäpden institutu gelip bu gurrunları etdi. Muňy düşünen adam bolmady. Ýöne käbir talipler bu edilýän çykyşlaryň diňe BMG-niň hem de beýleki halkary guramalaryň gözüne çüp atmaga niýetlenendigini aýtdylar.
Diýip beýleki bir talip gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümet ýerleri we adam hukuklaryny basgylamakda tanqid edilýär. İnsan hukuklaryny goraýjy halkary guramalar bu ýurtda hususan söz, beýan, metbuat, din, wujdan we hereket azatlygy ýaly esas azatlyklaryň basgylanýanyny aýdýarlar. Ýurtda 2016-njy ýylda kabul edilen we şol döwürlerde demokratik dolandyryşa bir adam bolsa ymtylyş hökmüne kabul edilen täze Konstitusiýa ýurtda adam hukuklary boýunça ýürütýän idaranyň Türkmenistanyň adalatçylygynyň edarasynyň esaslandyrylmagyny zerur hasapdy. Adalatçy ödünün kanuny kesitlerini bu depilene laýyklykda ýurtda adam hukuklaryny değişik döwlet kepiliklerini berja edilmegini esewan işlerini öz üstüne alýar. Onuň wezipesi kanuny laýyklykda ozal bu ugurda bar bolan döwlet serişdeleriniň üstüni ýetirýär diýip resmi habarlarda aýdyldy. Ýöne insan hukuklaryny ýerine basgyrmakda tanqid edilýän ýurtda raýatlar bu edarany öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirmezlikde aýpladyp Adalatçynyň idarasy adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça her ýylda ýyllyk hasabatlary çap edip başlady. Ýöne şeýle hasabatlarda döwlet siýasaty wagt edildi. Ýurtda gazandan gaýdylýan durmuş ykdysady ösüşler magtyldy. Finçler hasabatlarda dolanylan sözleriň Türkmenistanyň döwlet medpugatynyň propaganda ähline çalym edýändigini aýtdylar. Dünýä nerede, biz nerede diýip insan hukuklarynyň dünýädäki ýagdaýynyň habarly bir türkmen awatda aýdýar.
Adamlar hatda insan hukuklaryny goraýan hökümeti garaşly bolmady gurumalaryň bolup bilýändigini hem göz öňüne getirip bilmeýärler.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Mugallimçilik institutuna geçirilen duşuşuk 2 sagat töwereg dowam edipdir. Ýonuňa gatnaşanlar bu duşuşugyň iç gysgynç bolanyny aýdýarlar. Şeýlede çeşmeler duşuşugyň dowamyny Türkmenistanyň hökümeti degişli bolmadyk insan hukuklaryny goraýjy gurumalaryň belligi alınıp alınmanlygy barada hiç ýyly maglumatyň agdalmazlygyny özleriniň geň öňüklerini aýdýarlar. Adalatçy çykyşyndan soňra sowal jogabyda wagt tapman derhal zaly terk etdi diýip çeşmeler aýdýar.
Kardeşim Maksat Atayewi dinlediňiz. Studentlerin gatnaşmagyndaky mezuri çäreleriň sany şu hepde köp boldy. Azatlyk radiosu bilen töhbetdeş bolan türkmenistanly ýaşlar ýyzly ýyzyna geçirilýän çäreleriň haly tiýadanlygyny gurrun berdiler. Aşgabatly studentler özleriniň çäreleri çekilşiniň şu wagt öňgörülip eşidilmedik derejelere barıp ýetenligini aýdýarlar. Bu ýagdaýda olaryň bilimine ýetýän erbet täsirlerden başga da saglygyna uly ziýan ýetýänligini ýaşlar nägilelik bilen gurrun berdiler. Şu günler ýokary okuw zaýlarynyň studentleri ýerden 7-de EYM ayag üstünde bolýarlar. Olar ılgamak we fiziki maşklar ýaly çäreleri köpçülük bolup berje aýdýarlar. Bolardan borç hökmünde talap edilýär. Şeýle maşklar Türkmenistanyň orta mekteplerinde we döwlet edara kärhanalarynda hem geçirilýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan türkmenistanly ýaşlaryň söýlerine görä, käbir studentler çärelere gatnaşmaktan saklanjak bolan halatynda olara okuwdan çykarylmak bilen haýwat atylýar.
Käbir talipler özlerinin ılgamağı ve ağır fiziki maşıkları yerine yetirmeye sağlığının çıdamayanı onu aydınlarını okuva girininizde sağlığı yaramlı deyip sağlık merkezinden getiren sağlık kepil namanız var. Eğer yaramayan olsanız okudun gidin deyip taliplerin yüzünü alıyarlar.
Deyip paytaxtlı student gürrün verdi. Aşgabatyň ýokary okuw zaýlarynda bilim alýan ýaşlaryň bir näçesiniň söýlerine görä olar dinç günlerinden hem mahrum edilýär.
Bağıktırlýar. Senbe we ýekşenbe günleri bolsa daňdandan tä güňortan 2 açylyny ipodromlarda at çapşygyna tomosçy bolýar. Tiýatrlara barmaly we stadionlarda gurnalýan fonogrammaly aýdym saz dinlemeli. Döwlet derejesinde göterilýän tigir türmäge we sagdyn ýörelge dilip atlandyrylýan sport çäherlerine hukmany gatnaşmaly. Muňa mugallimler hem gatnaşdyrylýar.
Deyip yeni bir student aýtdy. Ýaşlar ýazyň başyndan ençe mehepde bäri ýyzly ýyzyna dowam edýän çärelerden özlerini ören ýada udygyny, saglygynyň çydamaýanlygyny gurrun berdiler. Azadlyk radiosuna el ýeterli bolan suratlarda, studentlaryň teatrlardaky tomoşalarda we beýleki çärelerde uklap galan pursatlaryny görmek mümkin. Azadlyk soňky günlerde düşürilen bu suratlary çeşmeleriň we suratlardaky ýaşlaryň howpsuzlugy sebäpli çap etmekden saklanýar. Studentler ýurtda ýyllar boýy geçirilýän köp sanly köpçülükliň çäreniň esasy gatnaşyjylary bolýarlar. Olar köplenç daňdan akşama çenli suwsuz, azyksyz, tomsyň ysysynda günüň aşagynda we gyşyň aýazly hovatında yuqa geyimli olmağa mezur edilerler. Goramaçılar yaşların hatta hacatxana derurluklarına da üns vermeyerler. Şeyli mezurluklara tabin edilen yaşlardan baxtlı durmuşta yaşayanlığı ve hükümeti minnettarlığı var adı şıgarlar hem de baxtlı görünmek, şahatlık beyan etmek talep ediler. Medeni çäreleri tomoşaçy bolmağa mezur edilen studentler öz isleklerini garşy diňe häkimetleriň talabyny berje edýän hem bolsalar, olar bilet satyn almak, toy we sport libaslaryny edinmek ýaly çykdyjylary öz hasabyny etmeli bolýarlar. Türkmen ýaşlary bir ýylyň dowamında ýüzlerçe çäre gatnaşdyrylýar. Emma olar soňky 2 aýda çäreleriň hasam köpelenligini bellediler. Aprelin dowamında türkmen häkimetleri bir aýlap bütün dünýä saglyk gününi belleýärler. Aprel her ýyl uly dabaralar bilen tapawutlanýar we ilady üçin goşmaça mezurlygy öwrülýär. Ýurdun dürli künjeklerinde müňlerçe student sport çärelerine piyada we tigirli ýörüşlere gatnaşmaly bolýar. Büdjetçiler hem çetde galmýar. Март айы хем мезуры чәрелерін көпөлмәгі білен тапа аутланды. Йоқыру құзайларынды білім алиян яшылар бағы кішілігі ішлеріне вөй ат чапышығына томошачы олмағы ездігдерлі мезуар еділді. Ашқаватлы сияты білермен яшылары дейіні ұсыз чәрі чекмек тежіребетіні илати бір көзөкчілікті сақлайан дөлетін сияты құралы хөкмінді хәтетлендірді.
Әхлі диктатор юрттарда йоқыру құзайларының талиптары режимін қадағаншылықтарына қаршылық көркөтіп білен қаттығы емеліге тіряр. Шының үшін Түркменстаны тоталитар режимі хем яшылардың хуатир edip olorun siyaset bilen gyzyklanmagy boş wagtynyň bolmadlygyny gazanýar.
Dip aşgabatly sinçi azatlyk anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen hökümeti studentlere bir gözökçülük edýär, hatda olaryň okuwdan boş wagtyny şol sanda umumy ýaşaş jaýlarındaky durmuşyny düzgünleşdirmäge finansiýar. Käwagt ýaşlaryň kanikul döwründe öýlerine gitmegine ruhsat berilmeýär. Dekabr aýynda ýokary we orta hünär okuw jaýlarynyň studentlerinden täze ýyl bayramçylygyny bellemezlige boýun bolmak talap edildi we olardan dil hat alındy. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag bolun.